บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานในตอนต่อไปนั้นท่านเรียกว่าสัมปชัญญะภัพพะคือหมวดที่ว่าด้วยสัมปชัญญะได้แก่การมีความรู้ทั่วพร้อมซึ่งอิริยาบถย่อยคือในส่วนของอิริยาบถที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการตั้งสติระลึกทันอิริยาบถพร้อมด้วยความรู้ตัวในอิริยาบถใหญ่4ประการคือยืนเดินนั่งนอนแต่การกระทำในระดับนั้นบางครั้งบางคราวสติก็อาจจะเกิดเผลอเรอหลงลืมขึ้นมาได้อย่างที่ประสบพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวันดังนั้นในหมวดหนึ่งเพื่อกระชับหรือเพิ่มความรู้ทั้งด้านสติและสัมปชัญญะให้สูงขึ้นจึงทรงสอนให้บุคคลมีสัมปชัญญะที่บาลีใช้คำว่าสัมปการีสัมปชานการีคือกระทำความรู้ทั่วรู้พร้อมกับความเคลื่อนไหวเรียบทต่างๆอาจจะคู่แขนเหยียดแขนกินดื่มทำพูดคิดตลอดถึงอิริยาบถที่การน้อมตัวลงไปการเหยียดตัวลงเป็นต้นสรุปว่าอิริยาบถย่อยๆทั้งหลายว่าจะทำอะไรก็ตามให้มีสัมปชัญญะคือความรู้ทันอิริยาบถเหล่านั้นและจะต้องเป็นความรู้ในลักษณะที่เรียกว่าระลึกรู้คืองานของสติกับสัมปชัญญะมีความสัมพันธ์แล้วสืบเนื่องกันกับอิริยาบถเหล่านั้นในชั้นนี้เมื่อจะกล่าวโดยส่วนตัวทั่วไปจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงเพิ่มธรรมะขึ้นในการเคลื่อนไหวแห่งอิริยาบถตามปกติของบุคคลนั่นเองแต่เปลี่ยนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานคือเพิ่มปริมาณของสติและสัมปชัญญะในอิริยาบถนั้นในชั้นของชีวิตประจำวันการทำงานของบุคคลทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีความพลั้งพลาดความเผลอเรอเป็นต้นน้อยลงเพราะมีสัมปชัญญะสืบเนื่องกันอยู่ตลอดไปในสิ่งนั้นๆถึงแม้ว่าจะเกิดพลาดพลั้งขึ้นมาในจังหวะใดจังหวะหนึ่งตัวสัมปชัญญะคือความรู้ก็จะทำหน้าที่ตัดอารมณ์เหล่านั้นออกไปได้ดังนั้นการเจริญกรรมฐานในชั้นนี้จึงไม่ได้หมายความว่าจะต้องสัมผัสผลเมื่อได้สมาธิเพียงชั้นเดียวแท้จริงแล้วความเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวันของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีความประณีตมีความถูกต้องมีความสุขุมเพิ่มขึ้นโดยลำดับส่วนผลคือความสงบที่เป็นชั้นของสมาธินั้นบุคคลสามารถได้จากอารมณ์ของกรรมฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนที่กล่าวมาแล้วหรือส่วนที่จะกล่าวต่อไปก็ตามประการที่สองนั้นการใช้สัมปชัญญะหรือที่ทรงใช้คำบาลีว่าสัมปชานการีคือมีปกติกระทำความรู้ถึงความเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆเหล่านั้นทำไมจึงมีคำว่าปกติเพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วชีวิตของบุคคลเรานั้นความถูกความผิดมันเกิดขึ้นเพียงชั่ววูบหนึ่งชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองเวลาความผิดมันเกิดขึ้นบางครั้งก็เป็นเสี้ยวของนาทีเท่านั้นอาจจะเกิดความผิดพลาดจนถึงล้มตายหรือกระทำความผิดเป็นอาญาแผ่นดินก็ได้จึงทรงสอนใช้คำว่าสัมปชานการีคือต้องรู้อยู่โดยปกติเป็นการกระทำที่สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆไปในอิริยาบถทั้งหลายเช่นสมมติว่าอิริยาบถยืนเดินที่ได้ยืนเดินนั่งนอนที่กล่าวมาแล้วในส่วนของอิริยาบถอิริยาปฏะปะภะเวลาปฏิบัติไปก็รู้อยู่กับอิริยาบถเหล่านั้นโดยสืบเนื่องซึ่งก็หมายความว่าในขณะที่ปฏิบัติไปทำไป ปริมาณของสติสัมปชัญญะที่สืบเนื่องอยู่กับอิริยาบถเหล่านั้นก็จะมีปริมาณสูงขึ้นเพราะเป็นการรู้ทันอยู่ตลอดไปกลายเป็นความคล่องแคล่วความชำนิชำนาญในการใช้ธรรมะทั้งสองประการนี้แต่ในชั้นของสัมปชัญญะดังที่ได้เคยกล่าวมานานแล้วว่าท่านจำแนกไว้เป็น4ประเภทด้วยกันพอมาถึงชั้นการปฏิบัติในรูปของกรรมฐานทั้ง4ประการนั้นเองแต่ต้องมีปริมาณสูงขึ้นและมีการกระทำที่สืบเนื่องกันไปดังกล่าวนั่นคือประการแรกเรียกว่าสาตกะสัมปชัญญะคือความรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัตินั้นจะต้องรู้ถึงตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำการดื่มการลิ้มการพูดการคิดการคู่แขนการเหยียดแขนการก้าวไปการถอยกลับในอิริยาบถต่างๆเหล่านั้นจะต้องมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนั้นทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์ในการดำรงชีวิตของบุคคลทั้งหลายหรือผู้สรุปรวมว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกนั้นมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งมีลักษณะเกื้อกูลแก่ตนมีผลเป็นความสุขตามสมควรแก่ชั้นแห่งการประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นก็นี่คือเป้าหมายหลักในการประพฤติในการกระทำในการบำเพ็ญความดีหรือแม้แต่ในการประกอบอาชีพของบุคคลทั้งหลายย่อมมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันในพระพุทธศาสนานั้นตัวธรรมะซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการสัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นประโยชน์อยู่โดยสภาพแล้วแต่การที่บุคคลจะนำมาใช้ให้เป็นการเกื้อกูลแก่ตนจนอำนวยผลเป็นความสุขแก่ตนได้นั้นก็จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทรงแสดงเอาไว้ในชั้นนั้นๆดังนั้นสัมปชัญญะในชั้นนี้จึงมีความประณีตมากยิ่งขึ้นกว่าปกติเพราะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานดังกล่าวอิริยาบถต่างๆที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตัวจิตจะต้องระลึกรู้เสียก่อนว่าได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำเช่นนั้นจากการประพฤติเช่นนั้นจากการไปในสถานที่นั้นตลอดถึงการดื่มการลิ้มการเคี้ยวการพูดการนุ่งห่มเป็นต้นคือสรุปว่าทุกอิริยาบถจะต้องมีความรู้บังเกิดขึ้นว่าได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำเช่นนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ประโยชน์สัมปชัญญะก็ต้องทำหน้าที่ตัดความคิดที่เกิดขึ้นเพื่อจะกระทำนั้นออกไปแต่มุ่งที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าการไปในสถานที่ต่างๆหรือการกระทำงานของบุคคลทั้งหลายในอิริยาบถทั้งปวงนั้นเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วมันก็มีอยู่สองฝ่ายคือฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์เท่านั้นเองบางครั้งสิ่งหนึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในขณะหนึ่งแต่ว่าในขณะหนึ่งไม่เป็นประโยชน์การตัดสินประโยชน์จึงตัดสินในขณะนั้นๆสำหรับระดับของกรรมฐานยกตัวอย่างว่าการวางแผนงานต่างๆเพื่อจะทำงานในโอกาสต่อไปก็เป็นประโยชน์ในการชั้นของการวางแผนงานแต่ในขณะเดียวกันถ้าบุคคลมาปฏิบัติกรรมฐานเพื่อทำจิตใจของตนให้สงบอยู่ในอารมณ์ที่กำหนดระลึกในขณะนั้นๆการจะมานั่งวางแผนงานอยู่ในขณะนั้นสิ่งนั้นจึงกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไปด้วยการตัดสินประโยชน์จึงดูที่อารมณ์ปัจจุบันสำหรับระดับของกรรมฐานแต่ในระดับทั่วๆไปนั้นอิริยาบถต่างๆที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจะต้องมองถึงผลที่เกิดขึ้นจากการไปการคู่การดื่มการลิ้มการกระทำว่าจะเกิดประโยชน์ขึ้นหรือไม่ยกตัวอย่างในชั้นของคำพูดซึ่งจะต้องอาศัยความคิดหรืออาศัยวิตกวิจารคือไตรตรองเสียก่อนจึงจะพูดจะคิดเหล่านั้นจึงจะพูดถ้อยคำเหล่านั้นออกไปก่อนจะพูดก็ต้องมองถึงประโยชน์ที่จะได้จากการพูดเช่นนั้นซึ่งหมายความว่าผลยังไม่เกิดแต่ตัวสัมปชัญญะรู้แล้วว่าพูดไปเช่นนี้ผลจะออกมาอย่างไร มาวิเคราะห์ตรวจสอบถึงถ้อยคำที่จะพูดที่จะแสดงออกไปถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็พูดถ้อยคำเช่นนั้นถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดถ้อยคำเช่นนั้นอย่างในกรณีของถ้อยคำที่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าอำนวยประโยชน์ให้และเป็นพระพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็มีอยู่เพียงสองแนวเท่านั้นแนวหนึ่งคือเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์เหมาะสมแก่การเวลาพูดไปแล้วผู้ฟังชอบใจบุคคลก็อาศัยความระลึกรู้ถึงถ้อยคำในลักษณะนั้นแล้วก็พูดถ้อยคำเช่นนั้นออกไปแนวที่สองนั้นคือเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องดีมีประโยชน์ถูกการเหมือนกันแต่ผู้ฟังไม่ชอบใจผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการพูดถ้อยคำเช่นนั้นก็พูดถ้อยคำเช่นนั้นออกไปหรือแม้แต่การกระทำกิจการงานอย่างอื่นก็มีลักษณะอย่างนั้นการรับประทานอาหารก็ดูถึงประโยชน์ที่จะได้จากอาหารเหล่านั้นการนุ่งห่มผ้าการแปรงฟันทุกอย่างคือต้องดูที่ประโยชน์ให้ได้แสดงว่าความรู้จะมีความสืบเนื่องอยู่ตลอดระยะเวลาของการกระทำแม้ผลจะไม่เกิดขึ้นก็รู้ไปถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำเหล่านั้นแต่การที่บุคคลจะกระทำได้ในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องสร้างเงื่อนไขปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนในชีวิตประจำวันของตนซึ่งท่านแสดงไว้ให้เป็นเรื่องของการตัดสินใจการพิจารณาถึงผลโดยนัยยะที่กล่าวแล้วเช่นว่าจะไปในที่ใดที่หนึ่งก็ดูถึงประโยชน์ที่จะได้จากที่นั้นถ้าไปแล้วจะมีความขุ่นมัวเศร้าหมองบังเกิดขึ้นภายในใจความไม่สบายปรากฏขึ้นภายในใจก็ไม่ไปแต่ถ้าตรงกันข้ามก็ไปในสถานที่นั้นจะดื่มจะลิ้มจะเคี้ยวจะกินก็มีลักษณะเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาการฝึกเพื่อให้เกิดสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันได้จริงๆฝึกอย่างหยาบคราวแรกก็คือเดินในอิริยาบถต่างๆแต่มีความรู้อยู่กับเท้าที่ย่างไปในชั้นนี้ยังไม่ถึงกับเอาละเอียดอะไรมากมายนักแต่ให้รู้ด้วยอิริยาบถเหล่านั้นอย่างท่านเล่าถึงพระเถระรูปหนึ่งท่านกำหนดรู้เดินอยู่อย่างนี้เดินไปเดินมาซึ่งถือว่าเป็นแนวของการปฏิบัติทุดดงคือเป็นองค์คุณสมบัติขัดเกลากิเลสในแนวหนึ่งเดินไปเดินมานั่นเองก็ไม่มีอะไรมากที่จริงอริยบทก็เป็นอริยบทปกติธรรมดาแต่สิ่งที่ผิดธรรมดาไปหน่อยก็คือว่าตัวสติกับสัมปชัญญะนั้นแนบแน่นอยู่กับอริยบทที่เคลื่อนไปคือแสดงว่าไม่ได้พรากไปจากอริยบทเหล่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินตะแคงซ้ายตะแคงขวาไปบ้างหรือมือจะไกวแขนไปหรือเท้าจะเหยียดเท้าก้าวยาวก้าวสั้นอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวธรรมานั้นระลึกตามทันอยู่ตลอดระยะเวลาใช้เวลาเดินอยู่ตั้ง20ปีก็มีตัวอย่างบุคคลที่ท่านเล่าไว้หลายท่านด้วยกันบางองค์เดิน6ปี7ปีแต่มีองค์หนึ่งเดินถึง20ปีจนชาวบ้านเกิดสงสัยว่าทำไมหลวงพ่อเดินอยู่อย่างนี้ได้ทุกวันทุกวันแท้จริงเป็นการเดินคืออิริยาบถที่เราใช้อยู่ทั่วไปนั่นเองท่านก็เอาสติกับสัมปชัญญะสอดใส่เข้าไปในอิริยาบถนั้นเมื่อทำไปบ่อยเข้าก็เกิดความเคยชินความชำนิชำนาญสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเร็วรู้ได้เร็วตัดสินปัญหาต่างๆได้เร็วจิตใจก็มนสิการอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานและในที่สุดท่านก็บรรลุมรรคผลไปเป็นพระญาบุคคลในชั้นต่างๆได้นี่ก็คือเรื่องของสัมปชัญญะซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นการนำธรรมะเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองแต่ปริมาณสูงขึ้นเท่านั้นซึ่งสติสัมปชัญญะตามปกติก็มีใช้กันอยู่ในการทำงานของบุคคลทั่วไปแต่ก็ไม่ได้เพิ่มปริมาณให้สูงขึ้นความพลั้งพลาดผิดพลาดต่างๆก็เกิดขึ้นได้แต่พอเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องของกรรมฐานเป็นพวกสัมปชัญญะปัพพะบ้างเป็นอริยปัฏฐะเป็นอริยปัฏฐะปัพพะบ้างทีนี้การฝึกจึงก็มีวิธีการฝึกไว้หลายอย่างเช่นบางคนอาจจะยกแขนขึ้นคู่แขนออกแล้วก็มีความรู้อยู่ทุกจังหวะที่แขนคู่เข้าหรือแขนเหยียดออกบางครั้งก็มีการเดินในรูปที่เรียกว่าเดินจงกรม ซึ่งตามปกติเวลาเดินจงกรมจริงๆนั้นก็เป็นก้าวเท้าไปตามธรรมดาแต่มีความระลึกรู้อยู่สมมติว่าเราจะเดินจงกรมแล้วจะเอาการนับเข้ามาเนี่ยก้าวเท้าไปก็นับหนึ่งหนึ่งก็นับเป็นคู่ๆไปมันก็นับได้เป็นอาการของสัมปชัญญะเช่นเดียวกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าต้องการฝึกให้แนบแน่นได้จริงๆท่านก็มีการยกเท้าการคู่เข้าการเหยียดออกการเหยียบพื้นเพื่อให้สติระลึกทันตลอดระยะเวลาความรู้ก็เกิดขึ้นทันในอิริยาบถที่ก้าวไปเหยียดออกเป็นต้นเหล่านั้นตอนนี้ตอนนั้นก็เพื่อฝึกให้ตัวสัมปชัญญะนั้นเกิดสืบเนื่องจริงๆไม่ใช่ว่าขาดไปในตอนใดตอนหนึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอุปการะเป็นปัจจัยสนับสนุนในการปฏิบัติกรรมฐานส่วนนี้แต่ประเด็นที่สำคัญคือต้องเกิดประโยชน์ต้องอาศัยสัมปชัญญะประเภทแรกคือดูถึงตัวประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากอิริยาบถนั้นๆไม่ว่าอิริยาบถอะไรก็ตามจะมีสัมปชัญญะอีกประการหนึ่งคือโคจรสัมปชัญญะได้แก่ความรู้ถึงโคจรคือสถานที่ที่ควรไปและไม่ควรไปตลอดถึงอารมณ์คือความคิดที่ควรคิดและไม่ควรคิดซึ่งว่าที่จริงก็เป็นการสร้างธรรมะขึ้นมาหนุนสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยนัยยะที่กล่าวแล้วนั่นเองอิริยาบถต่างๆของบุคคลที่ก้าวไปในสถานที่นั้นหรือจะไปในที่ใดก็ตามก็ต้องมองประโยชน์แต่ในลักษณะของโคจรคือสถานที่เที่ยวไปยกตัวอย่างว่าไปไหว้พระรัตนตรัยไปไหว้สังเวชนียสถานปูชนียสถานต่างๆไปปฏิบัติธรรมไปจำศีลไปเจริญภาวนาเนี่ยก็เป็นโคจรคือสถานที่ที่ควรไปเพราะไปแล้วจะก่อให้เกิดความสงบความรู้ความเยือกเย็นความเข้าใจในเหตุผลของการดำรงชีวิตแต่ว่าโคจรบางอย่างคือสถานที่ที่เที่ยวไปบางอย่างของคนทั้งหลายนั้นสร้างสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และความเดือดร้อนให้แก่บุคคลความรู้ก็จะต้องบังเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจไม่ไปในสถานที่นั้นๆซึ่งในกรณีนี้จะเห็นได้ว่าก่อนจะนำไปใช้ในกรณีอื่นๆแม้แต่ในการรับประทานอาหารก่อนที่จะรับประทานอาหารก็ดูเรื่องประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ตามแนวที่หนึ่งแล้วก็ดูถึงโคจรคือจากช่วงตักอาหารมาถึงปากตัวความรู้ก็ทันต่อความเคลื่อนไหวเหล่านั้นอยู่ตลอดระยะเวลาเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณของสติสัมปชัญญะเช่นที่กล่าวแล้วนั่นเองทีนี้บางอย่างนั้นเป็นเรื่องของความคิดคือคิดไปในเรื่องต่างๆซึ่งจะพบว่าแนวความคิดของบุคคลก็ออกไปสองแนวแนวหนึ่งจะเป็นแนวทางของความคิดที่เป็นกุศลแนวหนึ่งก็จะเป็นอกุศลที่ทรงใช้คำว่ากุศลวิตกอกุศลวิตกหากว่าความคิดเหล่าใดที่ตกไปฝ่ายที่เป็นอกุศลคือแทนที่จะบรรเทาความกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสสายนั้นขึ้นตัวสัมปชัญญะก็ต้องรู้ว่าแนวความคิดเช่นนี้หรือจิตที่ตกไปในอารมณ์เช่นนี้ไม่เกิดประโยชน์ก็ดึงความคิดกลับมาจากอารมณ์เหล่านั้นซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะมีเพียง3แนวเท่านั้นเองคือการวิตกได้แก่การเหนียวนึกถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจจะเป็นการนึกถึงด้วยความเสียดายไขว่ขวัญถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรือมีลักษณะมุ่งมาดปรารถนาผลต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นแก่ตนในอนาคตก็ตามความคิดในลักษณะนั้นเป็นความคิดที่เพิ่มปริมาณของกิเลสเพิ่มความทุกข์ให้เกิดขึ้นสัมปชัญญะก็ทำหน้าที่รู้ว่าความคิดเช่นนั้นไม่เป็นการสมควรก็ตัดกระแสความคิดเหล่านั้นออกไปซึ่งบางครั้งบางคราวในการปฏิบัตินั้นก็มีอุปการธรรมอย่างอื่นเข้าสนับสนุนเช่นว่าจิตตกไปในความคิดซึ่งเป็นอกุศลเช่นนั้นหิริคือความละอายแก่ใจก็จะทำงานคล้ายๆกับสติแต่จะทำหน้าที่ปิดกั้นกระแสของอารม เหล่านั้นแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองว่าในขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เช่นนี้หรือว่าอยู่ในสถานะเช่นนี้การคิดเช่นนั้นไม่สมควรแก่เราแล้วก็ตำหนิติเตียนตัวเองที่เกิดความคิดในลักษณะนั้นขึ้นมาซึ่งการที่บุคคลจะคิดได้เช่นนี้มันแสดงให้เห็นว่าเวลานั้นสติสัมปชัญญะมีปริมาณสูงมากพอจนถึงกับย้อนมาตำหนิติเตียนตัวเองได้แล้วเพราะตามปกติแล้วคนเราจะมีการทนุถนอมตัวเองเชิดชูตัวเองแม้ว่าจะกระทำผิดอะไรไปมากๆก็พยายามลดตรงต่อรองลงจนไม่เป็นความผิดถ้าความผิดเพียงเล็กน้อยก็ปฏิเสธไปเลยเป็นต้นแต่การที่บุคคลสามารถตำหนิติเตียนตัวเองได้ตักเตือนตัวเองได้เช่นนี้จะเป็นการยืนยันถึงผลแห่งการประพฤติปฏิบัติว่ามีปริมาณสูงขึ้นความคิดในแนวหนึ่งก็ตกไปในรูปของความอาฆาตแค้นชิงชังพยาบาทอาจจะปรารภอดีตก็ได้ปรารภที่จะแก้แค้นในอนาคตก็ได้แต่ละอย่างก็เพิ่มกิเลสสายโทสะขึ้นด้วยความคิดในทํานองเบียดเบียนต้องการดูความพินาศเดือดร้อนของคนของสัตว์ทางหลายซึ่งเกิดจากวิหิงสาวิตกสัมปชัญญะก็จะต้องเกิดขึ้นรู้ความคิดเหล่านั้นว่าไม่เหมาะไม่ควรไม่เป็นประโยชน์เพราะเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสแล้วก็ตัดกระแสความคิดเหล่านั้นออกไปส่วนความคิดในทำนองตรงกันข้ามที่มีลักษณะก่อให้เกิดความเบื่อหน่ายความคลายกำหนัดความยึดความติดในอารมณ์ต่างๆเช่นปรารภที่จะดึงกายดึงจิตของตนออกจากอารมณ์เครื่องเศร้ามองใจทั้งหลายที่มีการกำหนดหมายว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจด้วยความคิดที่กอบโดยเมตตาขันติการให้อภัยเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดภายในจิตใจให้มีความโปร่งเบามีความสบายมากยิ่งขึ้นหรือความคิดที่ประกอบด้วยกรุณาปรารถนาที่จะเห็นคนเห็นสัตว์ทั้งหลายอยู่ผู้กำลังประสบภัยอันตรายความเดือดร้อนให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายเหล่านั้นเป็นต้นนี่ก็คือเรื่องกระแสของความคิดที่จิตมักจะตกไปหักไปหักมาอยู่ในอารมณ์นั้นๆซึ่งสรุปแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอารมณ์ทั้ง6แนวนั่นเองสัมปชัญญะในชั้นนี้ก็จะต้องรู้เท่าทันถึงอารมณ์ที่ใจเป็นเหนี่ยวนึกในขณะนั้นๆถ้าเป็นกุศลก็รู้ตามไปในกระบวนการของกุศลเหล่านั้นถ้าเป็นอกุศลมารู้แล้วก็ต้องตัดเพราะอะไรเพราะไม่เป็นประโยชน์ดังกล่าวแล้วถึงแม้จะทรงจำแนกแบ่งแยกออกไปหลายอย่างก็ตามแต่ว่าเวลาปฏิบัติจะต้องมีลักษณะผสมกลมกลืนกันไปไม่ใช่ว่าเป็นสัมปชัญญะข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบกันหลายชั้นหลายเชิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือตัวของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆจากการเหนียวนึกจากการเดินไปจากการนั่งจากการนอนจากการคู่แขนเหยียดแขนเป็นต้นดังกล่าวนั้นจะต้องดูที่ประโยชน์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องรีบตัดแต่ถ้าเป็นประโยชน์ก็ต้องรีบเสริมขึ้นแล้วก็ประคับประคองรักษาไว้ให้ดำเนินได้ต่อไปการปฏิบัติในลักษณะนี้จะต้องเป็นการกระทำที่ติดต่อที่สืบเนื่องกันอย่างตัวอย่างพระเถระที่ยกมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสัมปชัญญะก็ดีสติก็ดีที่บุคคลเพียรพยายามสร้างขึ้นด้วยอารมณ์ของกรรมฐานนั้นในอิริยาบถประจำวันของบุคคลเองก็จะต้องพยายามใช้เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณความเข้มแข็งถ้าหากว่ามีความไม่รู้มีความหลงลืมหรือไปตกไปกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อยู่บ่อยๆเวลาเอาก็จริงคือจะปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปของกรรมฐานจริงๆก็จะทำได้ยากเพราะอะไรเพราะจิตใจในขณะนั้นมีอารมณ์ที่เป็นอุปสรรคของกรรมฐานอยู่มากและเมื่อบุคคลปฏิบัติไปโดยไตรยะนี้อยู่บ่อยๆเข้าความรู้ทั่วพร้อมถึงอิริยาบถต่างๆก็จะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยลำดับทำให้บุคคลสามารถน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดเป็นความเคลื่อนไหวในอิริยาบถนั้นๆก็จะเห็นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วในส่วนของอิริยาบถปัพพะ คือว่าที่จริงแล้วก็เป็นขบวนการของธรรมชาติที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองเวลาเจตนาจะคู่แขนจะเหยียดแขนหรือจะทำอย่างอื่นๆนั้นก็เป็นเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะที่ทำงานสัมพันธ์กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตที่มีการกำหนดว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ให้เกิดเป็นธาตุลมมีการผลักดันให้มีการเหยียดแขนมีการเหยียดเท้าเป็นต้นออกไปมองเป็นการสืบเนื่องกันของเหตุของปัจจัยว่าชีวิตทั้งหลายนั้นก็เกิดขึ้นและเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยดังที่กล่าวแล้วถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดบกพร่องไปสิ่งหรือการกระทำเหล่านั้นก็ต้องหยุดชะงักเช่นว่าเจตนาที่จะเหยียดแขนออกแต่ตอนนั้นธาตุลมไม่มีกำลังพอก็เหยียดออกไปไม่ได้ให้เกิดเป็นตะคริวอะไรต่างๆก็ทำตามที่เราต้องการไม่ได้ส่วนรูปกายจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเจตจำนงที่บังเกิดขึ้นถ้าหากว่าส่วนรูปกายมีความบกพร่องไปแม้มีเจตนาจะกระทำอย่างนั้นจะกระทำอย่างนี้ก็ทำไม่ได้อย่างที่ท่านใช้คำว่ามือเท้าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาคือเราเจตนาจะทำอย่างหนึ่งแต่กลับทำไม่ได้เจตนาจะลุกแต่ในส่วนร่างกายไม่พร้อมก็ลุกขึ้นมาไม่ได้หรือเจตนาจะหยิบของแต่ส่วนร่างกายเกิดไม่พร้อมก็หยิบไม่ได้อีกซึ่งในเรื่องเหล่านี้ก็มองเห็นเป็นรูปของขบวนการในชั้นทั่วๆไปก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตนั้นมีความเกี่ยวเนื่องถึงกันในการบำรุงรักษาชีวิตจึงจะต้องบำรุงทั้งส่วนกายและส่วนจิตนี้ก็เป็นชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเป็นการมองในรูปของเหตุปัจจัยดังที่เคยกล่าวมาแล้วในตอนก่อนๆคือเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีของเราอยู่ในกระบวนการเหล่านั้นแท้จริงแล้วเป็นการประกอบเป็นการประชุมกันของเหตุของปัจจัยแล้วทำงานสนับสนุนต่อเนื่องกันไปความยึดมั่นถือมั่นด้วยความเป็นเราด้วยความเป็นของเราที่เรียกว่าเป็นอัตตสัญญาสัตตสัญญาเป็นต้นก็จะเบาบางลงไปมองเห็นโลกมองเห็นชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัณหามานะทิฏฐิที่เคยมีอยู่ก็จะบรรเทาเบาบางลงไปออกไปจากจิตใจอย่างน้อยที่สุดในชั้นหนึ่งบุคคลก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดติดต่างๆออกไปได้ในถึงคราวในโอกาสที่ควรแก่การปล่อยวางเป็นต้นซึ่งเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในชีวิตปัจจุบันและถ้าปฏิบัติสูงขึ้นไปผลก็จะเป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในกรรมฐานข้ออื่นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป